Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Тугызынчы июнь дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Словениядә АКШ Европа берлеге саммиты ачыла. Президентлыктан буш киткәч мөнәсәбәтләр кайсы якка үзгәрер? Европа илләрендә бензин бәяләренә каршылык көчәя бара. Балыкчыларга Испаниядә йөк машиналары йөртүчеләр кушылды. Русиядәге проблемалар. Русия нәрсәдән курка? Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ президенты Джордж Буш Европалы җитәкчеләр белән сөйләшер өчен бүген Европага килә. Русия белән Норвегия артык шикләре мәсьәләсен сөйләшә. Германиядә дәваланган Шимгыз Айтматовның хәле авырайган. Лавров Косово сөйләшүләрен яңартырга чакыра. Иран җитәкчесе Гыйрак премьерын АКШ хәрбиләре турында кисәтте. Националь башовиклар партиясы активистлары кулга алынган. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Прага. АКШ президенты Джордж Буш бүген Европага килә. Бу сәфәр вакытында Афганистанга күбрәк ярдәм җибәрү, Иранга басымнарны арттыру һәм климат үзгәрешенә каршы көрәштә бергә хезмәттәшлек итү хакында Европалы җитәкчеләрдән күбрәк ярдәм таләп итәчәк. АКШ президентының 10 һәм 16 июнь аралыгында булачак сәфәренең беренче тукталышы Словения. Биредә АКШ Европа еллык саммиты узачак. Словениядан соң бу сәфәрен Германия, Италия, Ватикан, Франция һәм Британия буйлап дәвам итәчәк. Пәнҗешәмбе көнне Буш Афганистанга өстәмә ярдәм кертү мәсьәләсен сөйләшер өчен халыкара иганәче илләр конференциясендә катнашачак. Тәһран. Иран рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменей Иранда сәфәрен дәвам иткән Гыйрак премьеры Маликигә 2008 елдан соң АКШ һәм чит ил гаскәрләрен илдә калдыру турындагы килешүгә кул куймаска кушты. Хаменей Гыйракның төп проблемасы ул АКШ хәрбиләренең Гыйракта калуы диде. Малики Вашингтон белән булган килешү турында Иранны тынычландырырга тырышып, Гыйракның Иранга каршы һөҗүмнәрдә кулланылмаячагына ышандырган иде. Израильнең инде күптәннән Иранның атом торышлыкларына каршы хәрби чарадан башка юл калмау турында кисәтүенә карамастан, АКШ Иранга каршы һөҗүм башламаган иде. Осло. Арктик кутубындагы Баренц диңгезе шик буйлары мәсьәләсендә аңлашу өмете белән Норвегия белән Русия арасында 2 көнлек сөйләшүләр бүген башланды. 10 елдан бирле 2 ел арасында бүлешә алмаган диңгездә сыек энергия чыганагы булган гидрокарбон байлыгы бар дип исәпләнә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Норвегияле хезмәттәше Юнус Каштө белән бүген Норвегияның Киркен шәһәрендә очрашты. Иртәгә исә ике министр конференцияны дәвам иттерү өчен Норвегияның Мурманск шәһәренә барачак. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров төшәмде бүген Косово белән Сербия арасында сөйләшүләрне яңартырга чакырды. Лавров ясаган чыгышында үз башына бәйсезлек игълан итү Косовога берничек тә тотырыклылык китермиячәк диде. Министр Косовоның бәйсезлек карары Сербияның турыдан-туры катнашлыгында Берләшкән Милләтләр Оешмасы кысаларында каралырга тиеш булуы турында әйтте. Сербияның иң көчле якташы булган Русия Косовоның февраль аенда игълан иткән бәйсезлеген кабул итми, ләкин күп кенә көнбатыш илләре Косово бәйсезлеген кыска вакыт эчендә таныган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Nürnberg. 79 yaşlık kronikli yazışı Aytmatov'nı karagan doktorlar Kırgızistan hem Türkiye dünyanın dağınıklı yazışısının hali bek ağırayıp gittiği turunda bildirdi. Aytmatov hazırgı vakıtta Künyak Almanya'nın Nürnberg şehir hastahanesinde devalana. Kazan şehrine film tüşürü için kilgen kronikli yazışı kinet ağırayıp gitken birinci devalardan son Aytmatov Almanya'ya uzatılgan idi. Doktorlar Aytmatov'nın birileri noşar işlevin bildire. Moskva. Tıylgan Nasional Bolşeviklar Partiyası aktivistlarının bugün Rusya Demiryolu şirket jetekçisi Vladimir Yakuninin bülmesinde janjallar uyuşturuğu dürüstlükke turu kilmi dep bildirdi Rusya Demiryolu matbuat üzegine. Nasional Bolşeviklar Partiyası süşüsü Aleksandr Averin ise Yakunin bülmesine basıp alıp terezeden okşanı işçilerge birigiz degen şiger ilülerin hem kağızlar taratuğunu etken idi. Averin sözlerine karaganda aksiyanın maksadı şirket jetekçisinden hizmet hakkı arttıru hem iş şartlarını yakşırtuğunu talep etti. Interfax aksiyada 12 kişinin kulga alınuğunu etti. Peterburg. Kolombiya'nın vice prezidenti Francisco Santos öz elinde Kamaz'ın jiyu şirketin Rusya bulduruğun tili. Bu turu da ul Peterburg'da uzuşu Halıqara İktisat Forumunda bildirdi. Ul, muha kadar Kolombiya Kamaz'ın yük maşinaları bilen tekmin itildi, ama hazır Kamaz'ın şirketin bulduruğu da kızık sunu bar deyip bildirdi RIA Novosti hizmetine.
Azatlıkta yongırağın haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizden adres azatlık.org.
Sonu haberler bilen metin qorışmaz buldu Olga Tova azatlık dolqınlarında. Sloveniyada Amerika Evropa bilen uşraşıp jin sülpengine uder dip farazlana. Rusiyanın internetdagi matbuat çaraları Tatarstan hem Başkırtstan'da prezident vazifası bitirildi deb yazıp çıktı. Tatarstan devlet şurası mını kiri qoğan. Tatar Başkırt dünyasında soban tuyları şırıp, ama onların barısında uzdırırga okşaya jitmey. Mikrofon aldığında ol suqırmış azatlıkta dünya hallerine küzetü. Bu günlerde Peterburg'da uzgan Halıqara İktisadi Forum'da mühim bir kub meseleler kuderildi. Onda Rusiyanın qaybir tüp problemlarına da basım yasaldı. Gümümün alğanda tekşirinüler kursetkence Rusiyadagi işmekarlikni şirket jetekçilerin tışkı iktisadi, siyasi hem xerbi yanavlarda korkutmayken. Rusiyanın bugün en tüp problemisi ol korrupciya, halıq sonunun azayuı, bilim alu derecesinin tüben buluğu, gadil mehkeme yoklığı. Dolarağı itip ılandı.
Peterburg'da uzgan iktisadi forumda Rusiya tağın bir kat uzun kişli devlet bularak kursetesi kildi. Nefit gaz kibik baylıqlar satışı Rusiya bugün tışkı iktisadi, siyasi hem harbi yanavlardan kurakmay. Bu haqta sıraştırular kursetken. Rusiya iktisadi mektebi ırı şirket jetekçiler işmekarlardan Rusiyanın kileşegin kuzallauını sırap tekşirini uzdırgan. Bilgili bulğanca avgusta hükümet tarafından 2020 yılğa kadar Rusiya usiş konsepsiyası qaralaşaq. Ham bu sıraştıruda şul oñaydan bulğan. Köp kineş mekerler 12 yıldan soñ Rusiyanı irikli, bilimli dep köre eken. Olarnı neft qabayet şuwide inflatsiyada, harbi basımda qorqıtmay. Bari tek bilimnin tüben ayuwı, xalıq sonnıñ azayuwı Rusiya işin tıp problemi bolıp tura dep soniyolar. Siyaset bilgişi Noel Muharramov bulay di.
Şuşu künlerde işin bitirgen iktisadi forum Sankt-Peterburg'da elbette bir kızıklı meselelerini şişirge tırıştı, kütürge tırıştı. Ne olsa en ayanışlı bir problem olup yongrağın, o bilgili problemi. Lakin birinci mertebe anışlı aşıktan aşık en korkunç problemi deyip derecede kursettiler. Şuvalov'nın etik devlet başlığının uzun basarı Şuvalov etti selametlik sakla turunda. Bu tip problemiga elenerge bik mümkin. Çünkü mundan tara kub mıxalıq nindi derecede hizmet kursatırga mümkin. Kub mıxalıq ilde kolaşaq. Alar nindi seletke iye bulaşaq. İşlerli kolaq bulamı, işlemesli kolaq bulamı. Türlü ülkelerin olsaq da, iktisat ne olsaq, fen ne olsaq, mağrifet ülkesini olsaq. Bütün şirde de, hatta sportta бүтін жерде де саламат кісілер керек, ішшәнілік көрсетілік үшін. Бұл болмаса, бүтін проблемалар шешілмейше қаларға мүмкін. Сол менің көзге шалауды бек ашық болып.
Дейді саясат білгіші Наил Мұхарамов. Президент Дмитрий Медведев шулайық Русия үшін ең зор проблема коррупция болуын һәм оның белән күрешу үшін төрле чаралар кулланырға кирәклеген әйтеп килә. Медведев коррупция бер системага әйләнде ди. Русия халкы да моның белән килешә, әмма коррупцияны җиңеп булуда бик шикләнә. Элекке президент Владимир Путин да коррупцияга каршы көрәш нигезендә күп һәм төрле чаралар уздырды. Кулга алынып төрмәгә утыртучылар да шуактый күзәтелде. Әмма гомумән алганда ниндидер алга китеш булмады. Сәясәт белгече Наил Мөхәрәмов дәвам итә.
Бүгенге дөньяда мин әйтер идем бик күңелсез хәлдә калырга мөмкин, чөнки безнең коррупция буенча күрсәткечләр бик шундый кызыл китерә торган күрсәткечләр. Без башка илләр арасында бу өлкәдә әйтәләр бит инде транспарентность, ачыклык, әйме. Бөтен менә шундый бу кырлар безнең өчен әлеге бик уңай хәлдә түгел, киресенчә бик авыр хәлдә торалар дип саныйм мин. Шуңа күрә коррупция белән көрәшү у бер генә президентның ихтыяры белән генә бармый, ул күпмедер мәдәни, күпмедер социаль үзгәрешләргә терелеп калырга мөмкин.
Диде сәясәт белгече Наил Мөхәрәмов. Шулай итеп, Русияны чит илләрнең сәяси икътисади янаулары куркытмаса да, ил ичендә хәл ителмәгән мәсьәләләр иң зур проблема булып тора.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөньяда ягулык бәясе артуга каршы протест чаралары киңәя бара. Европа Берлегеннән ярдәм таләп иткән Италия, Франция балыкчыларына дүшәмбедә Испаниядә машина йөртүчеләре кушылды. Нефт бәясе мишкәсенә 140 долларга җиткән бер мәлдә Азия хөкүмәтләре ягулык бәясен тотып тора алмаячагын белдерә. Алия Гөлмине тыңлыйк.
Ягулык бәясе арту сәбәпле куркулар хәзер гади халык арасында бар дөньяга тарала. Төрле илләрдә барган каршылык чараларына дүшәмбедә Испанияның йөк машиналары йөртүчеләре кушылды. Ягулык бәясе ике тапкыр артуга протест белдереп, алар Испания, Франция чигин ябып куйды.
Шкамжа фронтера Франция, полиция дисбио транзит прешлава.
Франция шигенә җиткәч, полиция йөк машиналарын бура башлады ди Португалия йөртүчесе. Ул вакытта Испания йөртүчеләре безнең алда машиналарын тезеп, безгә ташлар ата башлады. Алар хәтта безнең шланкларны кисмәкче иде. Узган атна Брюссельдә Франция һәм Италия балыкчылары протест белдерде. Азия илләре дә ягулык бәяләрен башка түбән дәрәҗәдә тотып тора алмаячагын белдерә. Мисал өчен, Малайзия хөкүмәте бюджетның 3-тән 1-ын шуңа тота иде. Шушы йөкне күтәрә алмыйча ул бензин бәясен 40%-ка, дизель ягулык бәясен 60%-ка арттырды. Якшәмбедә башкала Куала-Лумпурда меңләгән кеше хөкүмәткә протест белдерергә чыкты. Нәкъ шундый протест чаралары шимбә көнне Хиндстанның Джархан вилаятында булды. Хөкүмәт бензин бәясен 2 тапкырга арттырды ди Шивенду Сен, Хиндстанның коммунистлар партиясе вәкиле. Алар бәяләрне контроль итә алмый һәм безгә лугатсыз аңлатмалар бирә. Ахырсы хөкүмәтләрнең дә бу яктан мөмкинлекләре шикләнгән. Кайбер илләр ОПЕК оешмасына мөрәҗәгать итеп, нефть җитештерүне арттырырга чакырды. Әмма ОПЕК илләре нефткә сорау артса да, дөнья базарында аның күләме җитәрлек дип белдерә. Белгечләр нефть бәясе арту сәбәбе итеп доллар дәрәҗәсенең төшүен әйтә. Мәгълүм ки, нефть бәясе долларда исәпләнә. Тагын бер сәбәп базардагы спекуляция. Сәүдәгәрләр соңрак кыйммәт кирәк сату нияте белән хәзер нефтне күпләп алырга тырыша.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе кичен Кушма Штатлар президенты Джордж Буш янә сәфәргә чыга. Бу юлы ул Словениягә килеп, Европа берлеге җитәкчеләре белән очрашачак. Кәрим Камал тулырак әйтеп сөйләр.
Американ президентының һәр сәфәре гадәттә зур вакыйга булып тора. Әмма урыныннан китү сәгате инде әкренләп суга башлаган Буш очрагында моны хәзер алай издереп әйтеп булмый. Европа Берлегенең Америка белән мөнәсәбәтләре нәкъ менә шул сәбәпле җилсез, вакыйгасыз бер чорга керде. Брюссель инде Буштан соң киләчәк тормышны көтеп яши. Словения башкаласы Любляннада узачак очрашу алдыннан да Европа Берлегенең рәсми вәкилләре моңардан сер ясап тормады. Журналистларга алар халыкара сәясәтнең эре проблемалары хакында біз енді бары бір келесі президент білен сілешір біз кібік деп білдірді. Бұ әлбетті, Любляна шырашуында анды мәсілелер еш көтерілмейшек деген наңылатмай. Анда Ғиракта, Иранда қоралыр деп кетілі. Әмі яңа тарақ қиет бары бір болмас деген фараздар айтілі. Маңардан тұрш яқларының Косово әм Грузиядегі вазғиетіні қарауы, Русия білен араларыны текшіруді планлаштырыла, әмі сыңғы шырақта да зор өзгерішлер кетіп болмай. Бұш орынынан кетерге жиынса, Русиядегі президент Дмитрий Медведев шушы яңа ішіне әлі иреніп кіне келі, әм Брюсселяңа мұның ішін көп мүдір уақыт берірге әзір кібік. Әйінде екі яқлы мәсәлілерге келгенде, олар бір қарасаң әлләни әһәмиетлі де түгіл кібік, әмі екінші яқтан ең қатлауларынан болып тұра. Шулар арасыннан Дүния сәүдә ұйышмасы қысаларында алып барылған сәүдәне ирекләндіру сөйләшүләрен атап була. Вашингтон бу сөйләшүләрнең буш урыныннан киткәнче уңышлыгына тегәлләнүен теләр иде. Моның өчен хушмашатларда Европа берлеге дә авыл хуҗалыгы өлкәсендә 3-нче дөнья илләре файдасына шактый гына ташламай ясарга тиеш. Вашингтон моңа каршы түгел, ә менә үз әгъза илләренең эчке икътисадын нык яклаган Европа берлеге өчен бу катлаулы бер мәсьәлә. Вашингтон шигенергә теләмәгән проблема да бар ике арада. Ул да булса климат үзгәрешләре өлкәсендә. Дөнья күләм җылынуга киртә кую өчен Европа берлеге күмер газы чыгаруны кимитергә, үтәлүе мәҗбүри булган газ квоталары кертергә тели. Кушма Штатлар моның белән килешми, һәм Брюссельдә инде хәзер моны илнең киләсе президенты белән генә хәл итеп булыр дигән фикерне гый. Европа берлегенең яңа әгъзалары, нигездә көнчыгыш Европа илләре, иске әгъзалар кебек үк үз ватандашларының Америкага визасыз барып йөрүенә ирешергә тели. Бик сыкрап кына булса да, Вашингтон визасыз илләрнең исемлеген әкренләп киңәйтергә риза, әмма моның өчен искеләреннән дә Америкага килгән бар мусафир хакында алдан ук күбрәк мәгълүмат алырга тели. Шуңа да Любляна сөйләшүләре Джордж Буш өчен асылда Европа берлеге җитәкчеләре белән бер саубуллашу мәҗлесе генә була ала.
Азатлык радиосы.
Хәзер җәй вакыты, хөрмәтле тыңлаучылар, матур һавада радио янында утырып тапшырулар тыңларга беркемнең дә сабырлыгы җитми. Әмма җәйге яллар вакытында да сезне мәгълүматлы тотыр өчен Азатлык радиосы үзенең тапшырулар шелтәрен аз гына үзгәртә. Киләсе атнадан башлап, ягъни 16 июньнән туры эфирда безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә алачаксыз. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешрак яңгырыячак. Безнең 30 минутлык тапшыруда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак, яңа музыка, яңа тапшыру, яңа озынлык. Эфирдә безне шул ук вакытта тыңлый аласыз. 16 июньнән башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә Азатлыкның яңа 30 минутлык тапшыруын тыңлагыз. Ешлекләрне бүген сәгать ахырында исегезгә төшерербез, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алу сайтлар тезе бетереп ухи яктан кичне бетерде.
Бетәдлек телевизор аша гидә бетмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безин турда койгыта микән?
Мен койдымы, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Милли республикаларда президент вазифалары калырмы? Төрек лицейлары укытучылары Төркиягә кайтып китте. Балалар һәм ата-аналар мәгариф түрәләренә каршы тора алмады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу яңалыкларны алдагы 20 минутта ишетерсез. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр.
ничек бар шулай.
Ақш президенті Джордж Буш Европа елләре җитәкчеләре белән сөйләшер өчен Словениягә килә. Россия белән Норвегия Арктик чикләре мәсьәләсен сөйләшә. Германиядә дәвалаңган Шыңгыз Айтматовның хәле аурайган. Лавров Косово сөйләшүләрен яңартырга чакыра. Иран җитәкчесе Ирак премьерын Ақш хәрбиләре турында кисәтте. Национал большевиклар партиясе активистлары кулга алынган. Багдадның көнчыгышында булган бомба шартлауында 4 кеше үлде. Колумбия үзендә КАМАЗның җыю ширкәтен булдырырга уйлый.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Билгеле булганча, шушы көннәрдә Колумбияның вице-президенты Франциско Сантос Кальдерон Русиядә 10 көнлек сәфәр ясый. Аның киләчәге әйтелгәч үк матбугатта бу уңайдан язмалар күренә башлады. Сәясәтчеләр бу сәфәрне Русиядә яңа президент килгәч сәяси вазгыятьнең үзгәрә алуы белән бәйли. Ни дигәндә, чөнки моңа кадәр булган президент Владимир Путин Колумбияның көндәше саналган Венесуэла башлыгы Уго Чавес белән генә сөйләшүләр алып барган булган. Аның берничә тапкыр Татарстанга килеп, биредә күпләп хәрби лаклар алып китүе дә билгеле. Шуңа күрә Татарстанның да Венесуэла белән инде икътисади элемтәләр урнаштырылган иде. Бу көннәрдә Петербурда узучы 12-нче халыкара икътисад курылтаенда Минтимер Шәймиев Татарстан белән Колумбия арасында элемтәләр урнаштыру максатыннан Франциско Сантос Кальдерон белән очрашты. Матбугатта язылганча, биредә нефть эшкәртү, энергетика, машина төзелеше өлкәсендә хезмәттәшлек турында сүз барган. Баштарак Колумбия вице-президенты сәфәр программасы буенча Казанга да килергә тиеш булган. Әмма билгеле бер сәбәпләр аркасында ул Татарстан башкаласына килмәде. Президент Шәймиев үз чыгышында бу уңайдан үкенешен белдерде һәм аларны тагын да Татарстанга чакырып калды. Аныңча, Колумбия бүгенге көндә зур үсеш кичерә һәм Татарстанга ул икътисади яктан кызыклы ил. Колумбия кунакларына Татарстан турында сөйләгәндә, алар иң элек республикадагы нефть эшкәртү җиһазларына, хәрби бралаклар һәм КАМАЗ машиналарына игътибар иткәннәр. Колумбия вице-президентының Русиягә килүе күбрәк ике илнең хәрби өлкәдәге элемтәләре белән бәйле. Петербурдагы икътисад курылтаенда Кальдерон Русиягә килүенең максатын Русия белән Латин Америкасы арасындагы курал сату элемтәләренә үзгәрешләр кертүне сорау дип белдергән. Билгеле булганча, Венесуэла белән Колумбия башлыклары арасында электән үк кереш бара. Колумбия башлыгы Альваро Урибе еш кына Уго Чавесны Колумбиядагы бер төркем баш күтәрүчеләрне курал белән тәэмин итүдә гаепли. Аның фикеренчә, бу төркем күбесенчә Русиядан сатып алган кораллар белән эш итә. Хәзер исә Колумбияләрдә Русиядан хәрби бралаклар, очкычлар, караңгы вакытта күрү җиһазларын сатып алырга әзер. Хәрби өлкәдән тыш Колумбия вәкилләре Газпром, Роснефть, Лукойл кебек танылган нефть ширкәтләре башлыгы белән дә очрашкан. Ни әйтсәң дә, бүгенге көндә Колумбия нефть төбәге булып кала, анда елына 78 миллион тонна нефть табыла. Моннан тыш, бу илдә шулай ук газ, күмер, тимер, алтын байлыклары күп. Әлегә Русия белән Колумбия арасында еллык товар әйләнеше 225 миллион доллар гына дип бәяләнә. Якын арада 2 ел башлыгы да бу күрсәткечне арттырырга уйлый. Бу икътисади элемтәләрдә Татарстанда үз өлешен кертеп калырга тырыша.
Азатлык радиосы.
Кайбер мәгълүмат чаралары 9 июньдә Татарстан Конституциясына үзгәрешләр кертелеп, республикада президент институты бетерелә дигән хәбәр таратты. Бу һәм Татарстан Дәүләт Шурасы таратылып, яңадан сайлау булачак дигән хәбәргә карата шура дөреслеккә туры килмәгән дип рәсми белдерү белән дә чыкты. Наилаланның язмасы әнә шул хакта.
Татарстан Дәүләт Шурасы Русия мәгълүмат чараларының аерым алганда газета РУ, Росбалт, Эхо Москвы, Невс.ру.ком һәм башкаларның Татарстан Дәүләт Шурасы Конституциягә үзгәрешләр кертү өчен җыелачак, чираттан тыш июль аендагы утырышта шура таратылачак һәм 12 октябрьгә яңа сайлаулар билгеләнәчәк дигән хәбәрләрен дөреслеккә туры килми дип белдерә. Матбугат үзәге хәбәр итүенчә, федераль мәгълүмат чараларының мондый язмасы малары һәм сүзләре укучылар арасында дөреслеккә туры килмәгән шау-шу тудыра. Бу эшне үз вакытында Жириновский башлап җибәргән иде. Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән сүз аның идеясе. Моннан 4 ел элек бер шаулап алганнар иде инде, дип сүзен башлады Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев.
Бу безнең Татарстан тагын сынап карау бу. кайбир дайрелер биздин сынап карайларын, биздин реакция ничек болор экен, биздин республиканын, биздин кеңейтилген субъектлердин мындай халлар була ул.
Ди Разил Уәлиев. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларын июль уртасына кадәр әллә кайларга еракка китмәскә дип кисәткәннәр дигән хәбәрләрдә күренгәләде. Ә шураның җәйге ялга кадәр соңгы утырышы 27 июньгә билгеләнгән булган янәсе.
Миңа мәсәлән, мин Дәүләт Советына чыкканым юк, беркемне дә әйткәнем юк, беркая да китмәдем. Киресенчә, менә командировкага барырга җыенып, Мәскәүгә дә, башка җирләргә дә, ләкин сессия кайтабыз, сессия дә булу һәр вакытта да мәҗбүри.
Ди Разил Вәлиев. Аның әйтүенчә, газета.ру хәбәр иткән соңгы утырыш вакытыда дөреслеккә туры килми. Июль урталарында тагын бер сессия күптән инде планда. Дәүләт Шурасының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, 27 июньдә һәм 11 июльдә булачак утырышларда 40-тан артык канун өлгесе каралачак. Аерым алганда, 2007 елгы бюджетны куллану турында канун өлгесе дә тикшереләчәк.
Билгеле, 30 төтен булмыйды. Димәк, кемнәрдәдер шундый истерәклек фикер бар инде. Кемнәрдәдер шундый хыял белән яналар. Мәскәүдә бу һәр вакытта моның белән шөгыльләнә торган аерым структуралар бар бугай. Россиянең кайбер җитәкчеләре үзләренең киләчәктә кабул итәргә уйлаган карарларын кемдеңдер авызы аша, кемдеңдер файдаланып халыкка тараталар. Ул инде бөтен дөньяда андый практика бар, махсус институтлар бар, дәүләт тирәсендә шушындый эшләр белән шөгыльләнә торган, монда да шундый бер кот-кот тарату инде.
Ди Разил Вәлиев. Әле яңа гына Татарстанга Русия президентының Идел буе бүлгесендәге яңа вәкиле Григорий Рапота килгән иде. Янәсе, газета хәбәр итүенчә, ул Шәймиев белән кара-каршы бик озак сөйләшкән. Монда сүз Татарстанда президент вазифаларын бетерү һәм хөкүмәт башлыгы урынына кемне кую турында булган. Премьер-министр мәсьәләсендә уртак фикергә килә алмаганнар. Ә президент институтын бетерүгә килгәндә Шәймиев Татарстанда президентлыкны бетерүгә ризалыгын биргән. Казанны 2013 елда булачак универсиадага әзерләүгә зур теләге булуын да әйткән. Русия дәүләт стратегиясе шурасы башлыгы Валерий Хомяковның әлеге вәзгыяткә үз карашы. Газетага ул: Шәймиев президентлыктан китергә мөмкин 42 яшьлек Медведевның яшьтәшләре белән эшлисе килә. Аннан соң Шәймиевның бу адымы Русияның яңа президентына үзенә күрә бер бүләк булачак. Медведев республиканың хөрмәткә ия башлыгын ничек итеп алу турында баш ватмаячак. Татарстанның югары даирәдәгеләре элекке еллар белән чагыштырганда күпкә күндәмрәк дип белдерә. Русия Дәүләт Думасының Федерация һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе урынбасары Ирина Яровая фикеренә күрә, кайбер төбәкләрдәге башкарма хакимият оешмаларын бер төрлеккә китерергә кирәк. Янәсе, халык шул ук исемдәге төбәк һәм федераль башлыкларның нәрсә белән мәшгуль икәнлеген аңлап та бетермәй. Газета фаразларына күрә, Шәймиев мисалыннан соң Мәскәү кулы Башкортстанга, Чувашстанга һәм аннан соң Кавказ республикаларына да җитәчәк.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарстан Конституциясына үзгәрешләр кертелеп, республикада президент институты бетерелә дигән хәбәр тиз арада таратылып, күпләрнең теленә керде. Инде бүген күп кенә сәясәтчеләр, җәмәгатьләре, хәтта халыкта шул турыда сөйләшә. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсен без әлеге темага багышладык. Сез Татарстанның үз президенты булуын телисезме? Әллә Россия Федерациясендә бер генә президент, Мәскәүдә генә булырга тиешме? Бу сорауга җавапны шәһәр урамында хәбәрчебез Мәликә Басыр туплады.
С президентом был он или Тимир Шаймиев. Кумулим блин просто сидим. Что лучше, что лай.
Нам без разницы.
Свой президент, наверное. Так кажется, лучше, что будет.
Меня устраивает, что у нас в Татарстане свой президент. Очень даже.
Уз республика без да. Узи без днем президент был ротейш. Чинки без республика, без зор миллет. Узи без днем Европа-дэклэр без пар. Узи без днем территория без пар. Узи без днем теле без пар. Без дәүләт телегичен крешебез, һәм безнең дәүләт булырга тиеш, һәм президентыбыз булырга тиеш.
Татар халкының безнең иле һәм җире суверенитет булырга тиеш.
Мин монда
Тормим, мы на хунака килдим. Так уже разболелись, да.
Я считаю, что в Москве только должен быть. Потому что Единая Россия у нас. А мы туда входим. Пока что.
Мин телим, татар президент был сен, татарша суверенитет был сен, хем жире или был сен, ирек был сен.
Уже привыкли, что у нас есть президент.
Бизнан бит, вы за бизнан республика. Значит, у бизнан не. Булырга президент. Айбет президент инде, курсет тузен, ште, не, Татарстан хазыр, бик урында, бутын жерде Татарстан, Казан деп жертелер. Дұрыстан айтқанда, тілеміз енді, конечно, тілеміз. Өзі біздің ел болса, айбат болар деп, но андай халлер әлі тез болмас ол.
Раз Россияда біз яшейміз, Россияда біргіне президент болырға тиештір деп ойлым мен, так и положено, во всех странах цивилизованных біргіне президент. А то біздің Россияда каждый регион имеет своего президента. Этих 58 регионов, республик, ну, не считая области, я хотел точно там ничья республика, хер біздің президент. Значит, Россияда яшейміз, біргіне президент болырға. А қалғаннары или губернатор, или председатель краев, областей, какой-то бір единый болырға тиеш біттер деп.
Мен қаршы. Риза түгіл, чүнкі Россия бік зұр, бік көп милетлер яшы. Хәр милетнің өз тілі, өз ғырып ғадәтләрі, өз территория сапланғанда республика боларақ алар өзлерінің президентін бұлдырыға тиешілер. Чүнкі Россияда, мәселен, 20 республика бар. Хәр бірсінде президент боларға тиеш.
Өз президенті болса әйбәт рәке. Бәлкі Москвадан зависим болмас.
Азатлықта Қозан ауазы.
Вазифасы біткен түрік оқытушылары Қозаннан кетті. Билетлары бір яқлы. Душанбы Қозан аэропортына Татарстан ауыл шәһәрләреннән ата-аналар жиылды. Әшембә көнне башқалада оқытушылары белән рәсми саубуллашу булды. 165-нче мәктәптә кайтып китүче мөгаллимнәрне шәһәр түрәләре, директорлар, оқытучылар, укучылар һәм ата-аналар йылап озатты. Теманың дәвамы Амин Нур язмасында.
Тре оқытушылары белән саубуллашу очрашуына Казаннан мәгариф идарәсе җитәкчесе Сүлсур Хәдиуллин да килгән иде. Идарәдән милли мәгариф җаваплысы Марат Лотфуллин да бар иде. Ул тре оқытучылары китү милли мәгариф өчен бер трагедия дип кабул итә. Ул елады. Хәер, бер Марат Лотфуллин гына бу очрашуда еламады. 4-нче лицей-интернат директоры Марат Фәттиев ел-ел тре оқытучыларыннан гафу сорады.
Хөрмәтле оқытучылар, ата-аналар, оқучылар, бүгін мында бұл жиылышта шушы шығышын ясау бізге бек ауыр. Қызғанышқа қаршы біздің Ресейде негедір бар да кері яқтан үшіне. Герой ісімі дәуіл кешкен әбірлі. Шоның шетелі біздің қәділік қәліпіз шол үлген геройлар көрік болып деген бір картина көрем.
А 7-нче лицей интернат директоры Илнур Миргалимов кадрегезне белә алмадык дип зарланды.
Бик кешелексез булып чыкты, чөнки җинаятьчылар сыман 31-нә кадәр чыгып китәргә тиеш дигән сүз булды башта. Мәктәп тормышы ул 23-ндә яки 21-ндә тәмамлана. Кайбер структуралар хәтта укучыларыбызны выпускнойга да шакыра алмаслык дәрәҗәдә әйтеп куйдылар. Дәүләтебез исеменнән гафу итегез.
Гомре буе совет мәктәбендә укыткан, ә бу 10 көндә инде төрек лицей ларында математика укытучысы Әлфия Шавалевская сөйли.
Мәскәүдә безнең әниәтләр булдылар. Бик зур шигәләттеләр. Ул әйтте, нишләп сездән шәһәрдәге кешеләр шушылай эшләрләр дип. Без аларга укы елып шул әйбәтләп бетерергә әйттек ди. Эсе безнең Амировның уку елы оныгының 31 майда беткәч, без аны уку елы бетә 23 июньдә 11 классларын чыгарачы.
Дулкынланган ата-аналар һәм укытучылар шимбе көнне дә очрашудан Кабат Татарстан прокуратурасына юл тотты.
Я у вас несколько раз спросила. Вы сказали, приезжайте, примет.
Вы сказали, можно 100 человек приехать. Судьба детей решается. Республика замерла. Я хочу, чтобы не врали.
Шәһәр мәгариф идарәсеннән кешеләр килсә дә, мәгариф министрлыгы бу проблемага битараф калган дип искәртә. Икенче лицей-интернатта белем бирүче Әлфия Шавалевская.
Мәгариф безнең турында министерство бер тамчы да уйламый. Бер хатны да, бер заявка да, безнең өчен сорауга министрдан бер хатта да кулы юк.
Саубуллашу чарасы татар телендә барды, бары тик берничә ата-ана гына урысча сөйләде. Шулай күрше мәктәпләрдән дә кунаклар килгән иде. 155-нче мәктәптән килгән бер җырлады. Саубуллашу вальсы кебек яңгырады. Ә Русиядә гаилә елы бара. Тик залда утыручы аяк укытучы, әти-әниләр тәртипле һәм акыллы балалар гына нишләптер бу елда елап утырып калдылар.
Азатлыкта Казан авазы.
Мұнан 22 ел ілік болған Чернобыль афетінде қотнашқан, қазір шолыда яшаушы 20 кішіге Русияның дәулет орден медальләрі тапшырылды. Дәулет бүләген тапшырған шәһәр хакимиеті башлығы орынбасары Хайдар Галяуддинов орден медальләрінің соңы қалып болса да берілуін Русияның тұтырқлана баруын дұрыс юнәлішті болуы білән оңлытты. Теманың дауамы шолыда хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз язмасында.
Ғадәттә хөкүмәт бүләкләре Шаллының орган залында тапшырыла. Менә 9 июнь көнне дә бирегә Чернобыль афатын битерүдә катнашкан бер төркем кеше, аларның туганнары чакырылган иде. Шәһәр хакиме урынбасары Хайдар Галяуддинов Чернобыльчыларга орден медальләр тапшырганча мондый сүзләр әйтте. Сез тормышыгызны куркыныч астына куеп, ватанны куткарып калдыгыз. Шуның белән хәрби һәм ватандарлык борычын үтәдегез. Инде Чернобыль афатендә катнашучыларның гомуми санына килгәндә, андыйлар Чаллыда 349 кеше. Шуларның 80-нән артыгы нурланыш алу нәтиҗәсендә дип әйтергә кирәк, вафат булган. Күбесе хәзер инде инвалид. Бу көнне 20 кешегә үлүчләрне куткарган өчен, батырлык өчен, ватан алдындагы хезмәтләр өчен медальләре һәм мужество ордены тапшырылды. Аларның барысы да сәхнәгә үз аяклары белән менеп тиешле бүләкләрен алды. Тантанадан соң азатлык хәбәрчесе, орден медальгә лаек булган Чернобыльчылар Аббас Нургатин һәм Фәнис Хатипов белән сөйләште. Шалдан алып киттем, кайналып киттем.
Мин шалдан алып киттеләр, әйе, шалдан. Военкоматтан,
әйе. Ничек алып киткәннәрен бер сөйләп алыгыз, кыска гына әйтеп.
Ну, алып киттеләр, как нормально, анда без не специалистлар җитмәгән биш кеше. Моннан мине эшне җыештылар да, эшкә Казаннан туры килде. Сразу анда командный составка утырып, безне җибәрделәр.
Менә бүгенге көндә инде шушы Чернобыльдә булуыгызга үкенмисезме?
Чернобыльдә бар, бөтен җирдә бар. Шул Чернобыльчыларга генә түгел, дөресен әйткәндә шулай дип үкенмим нигә үкенергә. Анда бит миллионнан кеше булгач.
Менә сезнең танышларыгыз арасында авыр хәлдә яшәүчеләр бармы?
Авыр хәлдә яшәүчеләр бар. Аны бит анализыңнан да күп зависит дип әйтәм. Мин шуны да әйтәм әле. Әзрәк тырышсаң,
Менә сезгә инде тарелерәк орден бирделәр. Аннан читенсенмәдегезме менә шушы тареле орден алганга?
Юк, нигә читенсенәсең аны? Аны нәрсәсе бар? Читенсенәргә ярамыйлар, ул бит электе биргәннәр аны. Аны сугыш вакытында биргәннәр, сугыштан соң да биргән, сугышта кадәр дә биргәннәр. Бөтен мөселман халкына биргәннәр аны. Мин ул миндә генә түгел.
Фәнис әфәнде, менә шушы орденның да медальны сезгә әз генә соңарак калып бирмәделәрме? Ничә соңга калып бирделәр микән?
Может быть, даже соңарак калганнардыр, но все равно, дөресенгә әйткәндә, без очень рады, что нас не забывают.
Менә үзегез теләп бардыгызмы сез инде мәҗбүр иттеләрме армиядә идегезме?
Мин ул вакытта армияда служить итәдем.
Ә хәзер Чаллы муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Хайдар Галяуддинов фикерләрен ишетик. Хайдар Фафаризович, менә Чернобыль афатына инде 22 елдан артык вакыт узды. Менә Чаллыда яшәүчеләрнең бер төркем кешегә менә шушы 22 елдан соң инде орден медальләр тапшырылды. Менә бу бүләкләр дәүләт бүләкләре әз генә соңрак калып бирелмәдеме?
Яхшылык соң булмый. Һәр вакытта да 100 наградасы героен тапкач, ул инде чөнки безнең соңгы үзегез сизеп торасыз, белеп торасыз. Советлар Союзы таркалганнан соң һәр бер категория кеше ул вакытта эшләгән, ул вакытта иткән хезмәте турындагы ничектер шушы яңа җәмгыят онытыбрак торды. Без аны инде күптәннән бит күтәреп килдек. Ул аның менә кайбер җитәкчеләрең дә булды. Мәгәр сезләре мы Чернобыль тебя не посылали дигән, ул халык барды, халык җибәрде, халык бахет өчен, халык гомер өчен йөргән кешеләр, алар бер вакытта да онтылырга тиеш түгел. Шуның өчен менә бүгенге көндәге инде Россия дәүләт байраклары шушында юлга тагын рәхмәт әйтә белә икән, бу безнең киләчәгебез, безнең дәүләтебезнең киләчәге бар дип әйтә торган мәгънә дип аңлыйм мин үзем.
Менә шушы дәүләт бүләкләре орден медальләр Чернобыльчыларга нинди дә булса ташламалар бирәме?
Категория чернобыльцев, менә шушы как участники инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы, они приравниваются менә шулай итеп теге батырлык хезмәт иткән дан дигән әйберләр бар. Менә шушы аларның һәр вакытта да алар үлгәнче, алар үлгәч әле гаиләләрендә кала торган закон нигезендә эшләнә, ул ташламнар бар.
Русия бүләкләре тапшырылган кешеләрнең Чернобыльдә нинди шәхси батырлык күрсәтүләре хакында бәян ителмәде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
9-нче июнь Татарстан хәбәрләре шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадел Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ахыш президенты Джордж Буш Европа илләре җитәкчеләре белән сөйләшер өчен Европага килә. Россия белән Норвегия Арктик шикләре мәсьәләсен сөйләшә. Германиядә дәвалынган Шыңгыз Айтматовның хәле авырайган. Лавров Косово сөйләшүләрен яңартырга чакыра. Иран җитәкчесе Гыйрак премьерын Ахыш хәрбиләре турында кисәтте. Национал большевиклар партиясе активистлары кулга алынган. Багдадның көнчыгышында булган бомба шартлавында 4 кеше үлде. Колумбия үзендә КАМАЗны җыю ширкәтен булдырырга уйлый. Шуша һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Русиянең интернеттагы мәгълүмат чаралары Татарстан президенты вазифасы бетерелә дип язып чыкты. gazeta.ru сәхифәсендә Татарстан Дәүләт Шурасы Конституциягә үзгәрешләр кертәчәк, көзен чираттан тыш сайлау үткәреләчәк дип язды. Татарстанда мондый үзгәрешләр була калса, артыннан Башкортстан, Чечня кебек республикалар тора. Булар хакында Татарстанның Русиядәге рәсми вәкиле Назиф Мериханов аңлатмаларын тәкъдим итәбез. Аның белән Мәскәүдә Назифә Кәримова очрашып сөйләште.
Русиядагы республикаларда президент вазифалары гамәлдән чыгарылып, Русиядә бары тик бер генә президент калуы күздә тотылачак. Бу хәбәргә карата үз фикрен һәм аңлатма бирүен үтенеп, без Русия Федерациясендә Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мирихановка мөрәҗәгать иттек.
Ул күптәннән һәм инде ике республикада бит инде юк инде хәзер, Дагестанда һәм Хакасиядә сөйләнгән сүзләрне тормышка ашырырга тырышып карау. Һәм матбугат аркылы җәмәгать фикерен бергә тырышып карау.
Референдум ук булмаса да, халык фикерен тикшерергә дә вакыт таләп ителәчәк дигәнгә Назиф Мириханов булай дип дәвам итте.
Фикер тикшерергә вакыт кирәк, бу хәзергә була торган хәл түгел, чөнки процедура ягына караганда озак була бит. Анда бит конституция үзгәргә тиеш, тегесе монса.
Ә инде Татарстан президенты бу хәлгә үзе ничек карый, аның фикерен беләсезме дигән сорауга Назиф Мириханов.
Әле үз фикерен белгән юк, Татарстанда менә бу мәгълүмат парламентта, министрлар кабинетында дей мәгълүмат юк, матбугаттан башка.
Президент вазифасын гамәлдән чыгару республиканың үз билгеләмәсенә янамыймы соң? Татарстан Республикасы тора бара Казан губернасына әверелмәсме дигән сорауга Назиф Мириханов булай дип аңлатма бирде.
Әлбәттә, андый теләкләр бар, җәмәгатьчелектә. Әмма ләкин республикаларның исемнәрен саклап калу, Татарстан Республикасы, Башкортстан Республикасы, Чувашия Республикасы, җитәкчеләрнең исем, аларның эшләренең исемнәре буенча, эш исемдә түгел, җисемдә исем тора бара бәлки алышыр, әмма ләкин республикалар калырга тиеш. Татарстан Республикасы дип калырга тиеш. Безнең уйлау. Ансы да, теге республика җитәкчесенең исеме дә бүгенгә өлгереп җитмәгән. Ансы да әкренләп булырга мөмкин.
Сез җәмәгатьчелектә дидегез дә, ләкин болар җәмәгатьчелек түгел, Мәскәү түрәләренең теләге дип тә әйтергә була. Монысын ничек аңлатырсыз дигәнгә Назиф Мириханов.
Сүзләр йөрү буенча әйтеп үттем бит инде, ике республикада инде президент урыннары юк. Дагестанда һәм Хакасиядә. Монда сез йөрсә йөрмәсә, теге халыкның хәбәрдар булмавы ансы бидән башка мәсьәлә. Бу процесслар аерым-аерым республикаларда булып узды инде. Төрле сәбәпләр буенча. Дагестанның сәбәбен беләсең нәрсә икән, анда күп милләтле, анда парламентны өстен кую өчен, Хакасиядә бәлки ул теге Лебедьнең, Александр Лебедьнең инициативасы булгандыр, үзенә бер авторитет яулау өчен. Шуннан соң туктап калган яр ул әйберләр. Ә болай бар мәсьәлә инде, бу дөньяда бар әйбер. Бу инде ничек дип әйтим, 3-4 ел элек булыбыз ди инде республикаларда.
Әгәр дә Татарстан Республикасы дигән исем бетерелсә, халык күңеленә бик авыр тиячәк бу хәбәр. Сез ничек уйлыйсыз дигәнгә, вәкаләтле вәкил?
Әлбәттә, бу сәяси яктан авыр тәсир итергә мөмкин, әмма ләкин алга таба Россиянең федератив алгарышына без инанабыз. Хәзерге вакытта Россиянең 2020 елга хәтле үсеш программасы әзерләнә. Моны регионал министрлык һәм икътисади министрлыклар әзерлиләр. Ул документның проектларында федерализмның алгарышы күздә тотыла. Субъектларга вазифаларны арттыру һәм субъектларның асимметрия канунлары буенча алгарышы турында карарлар күздә тотыла. Демәк, Россиядә федераль структураларда үзәкләштерүнең хәзер әллә ни файдалы булмавын, алга таба зыянлы булуын аңлау бара. Демәк, җисемнән караганда Россиянең федератив дәүләт буларак алга барышы күбрәк күздә тотыла. Чөнки 1 августка инде бу документ кабул ителергә тиеш. Моның концепциясен Бердәм Россия партиясе съездында инде игълан иткәннәр иде. Документның үзендә федерализм шаукымнары шактый.
Демек, олға таба нишек булайынды Татарстан парламенты қолашчак. Газетының язуына қорағанда, оның жетекшісі болып, Минтимир Шаймиев белгіленешек ми деп сұрадық біз Назиф Мерихановтан.
Бу турада бер нинди маълумот та йўқ, расмий маълумотлар йўқ. Бизда да федераль структураларда тарафидан биз Татарстан жетекчилигина Татарстанга қарата бер нинди тақдимлар келмади. Мен сизга Дагестан мисалини кетириб ўздим. Аларга парламенттин устунлиги керак идора этиш учун. Менимча рух кучлилиги керак. Булай исмлар ўзгариб тура, дунё ўзгариб тура. Умман бизнинг ишонишимиз кундан-кун орта. Чунки мана бу универсиаданы отуда ул инде регионның ра түгел татар халкын да таныта ярдәм итәчәк Татарстанда. Татарстан белән Татарстанның язмышын булай инчектер кабинетта гына яки матбугатта яна үзгәртү мөмкин булмаячак. Без башкачарак карыйбыз инде дөньяга да. Бик зур үзгәрешләр бара бит. Әгәр дә без һәр вакыт булай әйтәбез федераль үзәккә. Әгәр дә Татарстанга һәм татарларга начар булса, Россиягә бик начар булачак. Үз халкыңны кимсетеп, көчәйеп булмый. Минемчә бу беренчедән бу әле кимсетү түгел. Икенчедән шундый фикердә карабыз.
Шулай итеп, газета дип аталган матбугат чыганагының белдерүенә караганда, тиздән Татарстанда президент вазифасы гамәлдән чыгарылачак. Безнең әңгәмәдәшебез Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мериханов'ның белдерүенә караганда, үзәк җитәкчелектә бу инде күптән каралып килгән проблема. Хәтта ике республикада, Дагыстан белән Хакасияда президент вазифалары инде юкка чыгарылган. Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мериханов Россиядә федерализм алгарыш алып барган бер мәлдә республика башлыгы вазифасы үзгәрүе татар халкының яшәешенә начар тәсир ясамаячак дип ышана. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хәбәрләрендә дә президентлар темасы дәвам итәчәк. Республикада Русия президентының Идел буе федераль бүлгәсендәге рәсми вәкиле Георгий Рапота булып китте. Бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкиле Григорий Рапота булып китте. Бу күптән түгел әлеге вазифага билгеләнгән Григорий Рапотаның Башкортстан белән танышу сәфәре булды. Ул республикадагы иң зур завод Уфа Матоло төзү берләшмәсендә һәм археология, этнография музейында булды. Григорий Рапота сәфәреннән бик канәгать калуын белдерде.
Первое знакомство, оно оставляет очень хорошее впечатление. И потом это знакомство основано на прочтении этих многочисленных документов, которые мне предложил и подготовил аппарат. Вот. И, в общем, мне понятна роль и место Башкортостана в российской экономике, в российской политике. Это заметная роль, это роль, которая, так сказать, заслуженная. Естественно, это заслуга руководства республики.
Идел буе федераль округы башы Григорий Рапота Башкортстан белән беренче очрашу бик күңел тәсирләр калдырды. Башкортстанның Россия икътисадындагы һәм сәясәтендәге урыны билгеле дип белдерде. Рәсми булмаган чыганаклар бу сәфәргә башка эчтәлек бирә. Аңа караганда, Россия төбәкләрендәге президентлар битереләчәк һәм илдә бер генә президент калачак. Әлеге төбәк президентлары җирле парламент рәисләре булачак. Ул хәбәрләргә караганда, Муртаза Рахимов Башкортстан парламентын җитәкләячәк. Әлеге спикер Константин Толкачев хөкүмәт рәисе урынбасары булып билгеләнәчәк. Шулай дип интернетның Ревинформ сәхифәсе хәбәр итте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның кеше хокуклары өчен хәрәкәте башы Резәбәт Хуҗин үткән ел ришвәт таләп итүдә гаепләнеп кулга алынган иде. Ул Беларусь шәһәрендәге милиция төрләренең кайбер конгрессларында турында федераль үзәккә мөрәҗәгать иткәч, Беларусь районы милициясе тарафыннан кулга алынды һәм 4 елга якын тикшерү изоляторында тотылды. Ниһаять, әлеге эш буенча мәхкәмә утырышлары башланды. Бу турыда республиканың берләшкән оппозициясе рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин шуларны сөйләде. Бу Башкортстанның берләшкән оппозициясе башы Мәҗит Хуҗин булды. Ниһаять, Башкортстан татарлары конгрессы рәсми теркәлүгә иреште. Үткән елның декабрь аенда корылтай узганнан соң теркәлү идарәсенә документлар тапшырылган иде. Ниһаять, ярты ел дигәндә оешма теркәлүгә иреште. Бу турыда башкарма комитет рәисе Тимир Гази Галиев шулай диде. Башкортстан татарлары конгрессе теркелде, ләкин аңа Куштырнактагы башка бер күчтәнәч әзерләнгән булып чыкты. Уйышма утырган бинасыннан куыла Тимиргази Галиев. Әлегә Башкортстан татарлары конгрессының президент хакимиятенә язылган хатына җавап алынмаган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфаның Фәлах мәчете имам хатибы Сәйд Байбуринның кулга алынуын хәбәр иткән идек. Башта ул машинасыннан шартлаткычлар табылуда гаепләнде. Азак Байбурин моны милиция хезмәткәрләренең үзенә каршы оештыруларын белдергәч, бу гаепләү алынып, ул экстремистлыкта гаепләнде. Аны башкаларның Аржаникидзе районы мәхкәмәсе 1 елда 6 айга ирегенә мәхрүм иткән иде. Байбурин әлеге гаепләүгә каршы апелляция мәхкәмәсенә бирде, ләкин ул да гаепләүне үз көчендә калдырды. Әбҗәлил районында бер спортчы мәрхүм булды. Ул Идел буе федераль округының дельтапланер һәм парапланер спорты буенча ярышта кыядан сикергәндә мәрхүм булды. 45 яшьлек Александр Шишковны җил кире кыяга китереп бергән. Азатлык радиосы өчен Фадам Ервафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Дөньяда татарлар яшәгән һәр төбәк бу атналарда сабан туе мәшәкатьләре белән яши. Күңелле очрашулар, җырлар, биюләрне кайдадыр халык үз кеше белән оештыра, Русия төбәкләрендә исә моңа хәзер җирле һәм федераль хакимиятләр ярдәм итә. Әмма борынгыдан милли гадәт булган сабан туе быел Оренбург өлкәсендә үтмәячәк. Башта аны өлкә үзәгендә түгел дә берәр зуррак татар авылында оештырырга теләгән булсалар, хәзер инде бәйрәмнең бөтенләй үтмәячәге хәбәр ителде. Моның сәбәпләре турында хәбәрчебез Фируза Абсаламова.
Сабан туе ни өчен үтми дигәнгә кайберәүләрнең җаваплары да әзер. Имеш 16 августта Оренбургның Гагарин проспектында урнашкан милли авыл комплексында татар йорты ачыла. Бик зур-зур кунаклар килүе дә көтелә. Татарстанның Юртаза районы Оренбург сабан туена беркетелгән. Алар да зур төркем булып килә икән. Икенчеләре сабан туеның моңа ни катнашы бар дип аптырыйлар. Шулай итеп, өлкә сабан туе җәй беткәч 16 августта гына булачак. Милли авыл комплексындагы татар йортының ачылуына туры китерелә. Ә менә Оренбургда яшәүче йорт музее хуҗасы Глима Жангабиловны үз җиһазлары белән елда өлкә сабан туенда күрергә мөмкин иде. Үзе 19 гасырда тегелгән башкорт хатын-кызлары киемендә, тирә-ягында чирәмдә йорт музееның борынгы экспонатлары була торган иде. Глима ханым Оренбургда бердәнбер йорт музее хуҗасы. Шәһәрдә башка андый музейлар юк. Музей йортның подвалында урнашкан. Бүлмәгә хәтта тарантас белән шона да сыйган.
Өйдә 200-дән артык экспонат бар хәзерге вакытта. Бер 2 елдан артык вакыт үтеп китте. Иң бәләкәй экспонат Зәки Вәлидинең кызы Исәнбикә бүләк иткән алканан башлап арбага тиклем. Тастамалар бар. Киндер сатымалар. Караван харай мәсетенән Өмитбай хәдрәт миңә бүләк итеп бирде. Куларда, миндә хандыклар да бар, патефон да бар. Минең өчен кадерле, минең олатаем үзенең кулы белән ясаган мин яткан сәңгелдәк бар. Мин үзем Ишимбай районыннан, Кине Олата авылыннан. Һәр вакытта мин һаван туйларны күреп үстем. Башкорт халык йырларын ишетеп, шуның өчен мине ул иске йорт яһаздары, үзебезнең халык йырлары мине рухымда арттыра.
Башкорт халкы киемнәре дә бар. Хатын-кызларныкы да бар, ирләрнеке дә бар. Буларны кайдан алдың?
Менә каһирләрен бүләк иттеләр үземә. Караван ансамбленең руководителе Яруллин Вилдан караван һәр ансамбленең беренче тегелгән еләнен миңә бүләк итеп бирде. Тагын бер елән бүләк итте, аны Карабулатов та кулырга диеш. Қатын-қыздардың киімінен қашпау да бар, түшлік те бар, аларын ясап алғандарым бар, келерлі бар.
Телевидениядан тапшыру болды да Йорт музей деген. Шушы тапшырудан соң сенің әйберлерін тақдим еткен кішілер болды ма, жоқ ма?
Өте алып келген кішілер бар. Күрішім Хәлимә апай аяғын алып келген. Күрішім Христановский Вера. Берді чемодан, бір етерлап бар аның атыны. И американский туралы кожымның енді.
Көбірек, нендей экспонатлар жерге тұрышасың?
Біз орман башқұртлары бетінде ағастан жатылған, қымыз біше тұрған, май хала тұрған, тоз хауыты, икмек хауытлары, хелке өз, шынгөп, ағас хауытлары біректі қылықындыра мені. Ағас терменде бар енді. Талқан, түйе тұрған келе, шул бар бек матур.
Ең қадірлі өзіңе нендей экспонат деп санайсың өзіңді?
Сәңгілдектерді ойлаймын. Қолланам, хавантойлар болған уақытында сығарам. Біз бек матур алып барып көрсеттік барғанда. Ананың ол экспонатларды хавантойларда ғана түгел, басқа сала көрсетіп болам. Мына соңғы уақытларда халық ерлары бигерек та қызықына башланым. Біздің ауылда ерлан кішілер бек көп. Шынан сен экспонаттарымды қайыр уақытта алып қайтам да, халық ерларын ерлаған уақытында кейіндіріп те бола, көрсетіп іліп қойғанда да бола. Болған әйберді түрлі сақ қолданырға бола. Ұлтырайық әлі бүгін кез ауылдашыларым деген хымағырақ тапшыру ішлерге ойым бар. Бірнесе үйді яздырып алдық, ерларды халық ерлары бек яратып ерлайлар біздің яқта. Шының білен қадықына башланым.
Юқафатей, юғафатей, сыңырау торнақай, илде ират сала.
Бешінші сынып оқушысы Айсылу Шамсыдинова болды. Глима Жангабилова Оренбурдағы бірден бір Йорт музейін ұйыстырған хужабика болды. 21 июньде белгіленген Оренбурның үлкен сабантойы болмай қала. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Қазір жей уақытлары, құрметті тыңдаушылар, һәм матур хавада үйде радио янында отырып тапшырулар тыңларға бір кімнің де сабырлығы жетмей. Әмма жейге ялар уақытында да сізне мәгълүматлы итер үшін Азатлық радиосы өзінің тапшырулар шелтерін азғына өзгерді. Келесі атнадан башлап, яғни 16 июньнен тур эфирда бізні бір тапқыр ғана түгел, екі тапқыр ішіте алашақсыз. Тапшырулар қысқара, әмма олар ешірақ яңғырайшақ. Біздің 30 минутлық тапшыруда ең соңғы хабарлар, дүния хәлләре, әңгәмәләр булачак, яңа музыка, яңа тапшыру, яңа узынлык. Эфирдә безне шул ук вакытта тыңлый аласыз. 16 июньнән башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә Азатлыкны 25 һәм 31 метрның 11760 һәм 9715 ишлекләрендә тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыру кичке 8-дә 11790 һәм 9695 ишлегендә чыгачак. Барлык мәгълүмат интернеттагы сәхифәдә дә бар, адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.